aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Za srijedu zakazana sjednica predstavničkog doma BiH o izmjeni poslovnika na inicijativu SDS-a i PDP-a. Iz MMF-a poručuju Bosni i Hercegovini treba nova vlast u skladu s izbornim rezultatima. Unapređenje privrednog ambijenta, zajednički cilj vlade i Privredne komore Republike Srpske. U selu Pakovići kod Srebrenice danas je sahranjena Dobrina Prodanović, majka hrabrost. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Muziku slušate po izboru Bratislava Božića.
Žali Bože ovog srca ludog, ona noćas ljubi drugog, njemu meni obećano. Slijep sam bio ja u zdrave oči, su te duge hladne noći, što je njemu grijala. Ovu bitku, ovu borbu sada gubim, šta mi vrijedi što ja iskreno je ljubim. Život ide, preboljeti se mora, još je. Skopljena ima li u moje krvi žuči, kada ona što me muči mene drži živoga. Ovu bitku, ovu borbu sada gubim, šta mi vrijedi što ja iskreno je ljubim. Život
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić zakazao je hitnu sjednicu ovog doma za srijedu. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, zahtjev za razmatranje prijedloga izmjene i dopune poslovnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a predlagači su poslanici Mirko Šarović, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić. Ovakva inicijativa i višegodišnja politika SDS-a i PDP-a kojim se ignorišu odluke i zaključci institucija Republike Srpske su veoma štetni i opasni za Republiku i njene institucije, smatraju u većinskom srpskom poslaničkom klubu i podsjećaju da je SNSD u petak zvanično podnio listu članova skupštinskih komisija za kvotu koja pripada toj poslaničkoj grupi, informiše Radan Škipina.
Uvjereni da imaju podršku i veću od 18 potpisnika prijedloga za hitnu sjednicu, podnosioci inicijative za izmjene poslovnika, SDS i PDP, računaju na glasove poslanika SDP-a, SBB-a, DF-a, naše stranke Nezavisnog bloka i još trojice poslanika iz drugih stranaka. Šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac i njegova stranačka koleginica Snježana Novaković-Bursać objašnjavaju na primjeru raspodjele kvote za Republiku Srpsku od 18 mjesta u 6 stalnih komisija po predloženom modelu SDS-a i PDP-a i njihovog partnera SDA svu štetnost takvog prijedloga zbog gubljenja mehanizma jedne trećine kojim se poslovnički i zakonski štiti Republika Srpska.
Iz kvote iz Republike Srpske od 18 članova, SDA koja participira iz kvote Republike Srpske ima jednog poslanika i po formuli pripada jedno od 18 mjesta. Ovom inicijativom bi bilo teoretski moguće da SDA ima 6, odnosno da jedan poslanik bude u svih 6 komisija predstavničkog doma, što bi 6 puta jačalo SDA.
Od tih 18 Republika Srpska mjesta, oni očito računaju na djelovanje i učešće gospodina Adila Osmanovića, koji je SDA s njima, njih 4, očito treba da čini tu entitetsku većinu za odlučivanje u predstavničkom domu. I tvrdimo da takav aranžman sigurno neće biti bez cijene po Republiku Srpsku.
U želji da izmjenama poslovnika na privremenoj osnovi izvrše popunu 6 stalnih komisija članovima koje predlože one stranke koje su dostavile prijedloge, inicijatori navode da je to s ciljem pojednostavljenja procedura i deblokade rada parlamenta. Ova inicijativa i sve što su SDS i PDP radili protekli 5 godina na nivou BiH predstavlja nastavak štetne i opasne politike po interese Republike Srpske, ocjenjuje šef poslaničkog kluba SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac.
Međunarodni monetarni fond neće nastavljati trenutni produženi aranžman sa BiH, već će predložiti da se ide na zaključivanje novog programa, izjavio je Andrew Jewell, novi stalni predstavnik te misije u BiH. Kako je objasnio, činjenica je da je trenutni program u zastoju od proljeća prošle godine, a da ističe u septembru naredne godine. Predsjednik vlade Radovan Višković istakao je da su za Republiku Srpsku, ako dođe do novog aranžmana sa MMF-om, prioritet zdravstveni sektor i javna preduzeća. Pripremio Milan Stojić.
Čekanje 13 mjeseci na formiranje vlasti bilo je pogubno za aktuelni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Neformiranje vlasti na nivou BiH i u Federaciji BiH predstavljalo je kočnicu za nastavak aranžmana sa MMF-om, zbog čega je Republika Srpska pokušavala sklopiti poseban aranžman, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i dodao da su zdravstvo i javna preduzeća prioritet za Republiku Srpsku.
13 mjeseci slušamo priču, bit će kad se formira vlast. Ja postavljam pitanje, a šta ako se vlast ne formira naredne 4 godine, onda nema ni MMF-a ni te priče sa njima. Mi smo u ovom momentu predložili da bi nama bilo značajno da rješavamo pitanje zdravstvenog sektora i javnih preduzeća. Oni su se s nama složili da je to nama prioritet s kojim bi želili da pravimo aranžman sa MMF-om i jasno im je iznešeno. Prema tome, nama neka deklarativna njihova podrška ništa ne znači. Nama da bi proveli reforme treba novac.
Izvršni direktor udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac kaže da kriza oko formiranja vlasti u BiH i nestabilnost šalju lošu poruku investitorima.
Postojeća situacija i kriza oko formiranja vlasti u svakom slučaju šalju poruku o nestabilnosti u Bosni i Hercegovini i samim tim nisu nikako dobra poruka za buduće investitore. Tako i ova situacija s MMF-om, pošto pogotovo ozbiljniji investitori iz razvijenih zemalja gledaju i kakve aranžmane i kakvu ocjenu ekonomske situacije i ekonomskih perspektiva u nekoj zemlji. U tom smislu sigurno da nam ovo ne ide u prilog.
Međunarodni monetarni fond treba da prati reforme u Republici Srpskoj i nađe način za finansijsku podršku bez obzira na problem u formiranja vlasti u Federaciji BiH i na nivou zajedničke institucija, stav je premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i vlade Republike Srpske.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da će vlada Srpske u skladu sa ustavnim nadležnostima utvrditi iznos najniže plate u Srpskoj od 1. januara naredne godine ako ne bude postignut dogovor u ekonomsko-socijalnom savjetu. Premijer je sa predstavnicima Upravnog odbora Privredne komore razgovarao o unapređenju privrednog ambijenta. U budžetu Srpske za narednu godinu privrednici se nadaju dodatnim sredstvima za subvencionisanje modernizacije proizvodnje. Opširnije Nenad Stupar.
Predstavnici Privredne komore istakli su da se Srpska suočava sa odlivom radne snage, ali da i zbog recesije na stranim tržištima opada potražnja za pojedinim proizvodima. Na ova i druga pitanja moraju se naći odgovori, poručuje premijer Radovan Višković i rekao da je partnerski odnos sa privrednicima dobra osnova.
I zaista, bez ikakvog ustezanja mogu reći da je Privredna komora nama značajan partner u kreiranju tog ambijenta. Želimo da sve naredne poteze vlade, a koja se odnose na povećanje zaposlenosti, na povećanje ličnih primanja, na što bolji i uspješniji privredni ambijent u Republici Srpskoj radimo skup. Sigurno da ono što mogu da kažem kao predsjednik vlade, da i u budućem periodu vlada ostaje otvorena za razgovore i saradnju sa Privrednom komorom, sa Unijom udruženja poslodavaca, sa sindikatima i svim onim koji se imaju iskrenu namjeru da privredni ambijent u Republici Srpskoj bude iz godine u godinu, iz dana u dana bolji, povoljniji i da od toga svi skupa imamo korist, a najviše naši građani i da na neki način učinimo sve da naše ljude koliko je moguće više zadržimo na ovim prostorima, da ne odlaze, da imamo veće plate, da imamo zadovoljniju radnu snagu i da iz toga svi imamo zajedničke benefite.
Vlada će Privrednoj komori predstaviti i program ekonomskih reformi kada dokument bude završen. Predsjednik Privredne komore Borko Đurić iznio je jedan od zahtjeva privrednika.
Mogli bismo sve ovo o čemu smo razgovarali na nekakav način svesti na tri bitne stvari. Jedna je da ćemo u narednom periodu svaki mjesec organizovati operativne sastanke u cilju rješavanja aktuelnih pitanja i problema. Drugi naš zaključak ovaj jeste da po kreiranju programa ekonomskih reformi za naredni period, da će on biti prezentovan pred većim brojem privrednika u Privrednoj komori, gdje će biti mogućnost njihovog uključenja i uticaja na određene njegove odredbe i mjere. I treće, da će se tražiti način da se u okviru tog programa, pored ostalog, obezbijede i određena sredstva u cilju podrške tehnološkom razvoju privrednih subjekata koji budu imali adekvatne programe i ispune one uslove i kriterijume koji budu propisani.
O najnižoj plati danas se nije razgovaralo, ali je premijer Radovan Višković podsjetio da su u toku pregovori socijalnih partnera. Ako izostane dogovor sindikata i poslodavaca, premijer je rekao da će, kako i predviđeno zakonom, konačnu odluku donijeti vlada.
Nemojte očekivati da ću vam saopštiti koja će to cijena biti, ali uvažavajući zahtjeve sindikata, ali isto tako uvažavajući zahtjeve poslovne zajednice, ukoliko ne bude dogovora, vlada će u zgodu sa svojim ustavnim nadležnostima da propiše tu najnižu platu od 1.1.2020. godine.
Kada je riječ o privredi Srpske, važan je i rad javnih preduzeća. Komentarišući stanje u ovoj oblasti, premijer Višković rekao je da se situacija u šumama Republike Srpske poboljšava, što pokazuju i najnoviji izvještaji.
neka javna preduzeća možda će imati toleranciju određenog iznosa i kod negativnog rezultata ukoliko je to uzrokovano višom silom, ukoliko to nije proizvod ljudskog faktora, menadžmenta itd. itd. Sve ono gdje budemo jasno detektovali da je negativan rezultat proizvod menadžmenta ljudskog faktora, ti neće moći zadržati svoje pozicije i to je jasno i tu vlada neće odstupiti ni jedan milimetar u svojim namjerama.
Vlada i u drugim preduzećima sprovodi adekvatne mjere koje za sada daju pozitivne rezultate, tvrdi Višković.
Sa Aktuelnosti.
Boračka organizacija traži povećanje ličnih i porodičnih invalidnina u narednoj godini za najmanje 10%. Ovo je samo jedan od četiri zahtjeva koji su sa današnje sjednice predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske upućena vladi Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Boračka organizacija traži da vlada donese odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za ovu godinu, da bi osnovica za obračun ovog dodatka za jedan mjesec učešća u zoni borbenih dejstava umjesto sadašnjih 3,70 maraka iznosila 5 maraka. Po tom osnovu vlada bi na godišnjem nivou trebalo da izdvoji dodatnih 1,5 miliona maraka, kaže predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Rogić.
Boračka organizacija Republike Srpske traži da vlada Republike Srpske izmijeni uredbu o boračkom dodatku u dijelu koji se odnosi na boračke kategorije koji primaju mjesečni borački dodatak. Boračka organizacija Republike Srpske traži da borci prve i druge kategorije koji su nezaposleni ostvari pravo na mjesečni borački dodatak bez obzira na starosnu dob. Ponavljam, bez obzira na 60 godina starosti, znači borci prve i druge kategorije, ako su na zavodu za zapošljavanje, da mogu ostvariti pravo na mjesečni borački dodatak i to bi nominativno iznosilo negdje oko 60 do 80 maraka mjesečno, a okvirno vlada bi trebala da izdvoji 3 miliona i 600 za ovu aktivnost dodatno. I pod četiri, nastaviti sa akcionim planom vlade za zapošljavanje i samozapošljavanje naših kategorija sa akcentom na zapošljavanje djece poginulih boraca. Danas prevladavalo mišljenje da čak i od strane našeg resornog ministra smo dobili saglasnost da sredstva koja se izdvajaju za zapošljavanje i samozapošljavanje, dakle za poticaj poslodavcima, a isto tako za poticaj licima koji žele da se samo zaposle, da možemo razgovarati o povećanju tog iznosa, dakle da bi na osnovu biznis plana koji lice predloči, taj iznos bio veći od tih 8.000 ili već 5 koliko se izdvaja za određene kategorije.
Ove zahtjeve saslušao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, koji je prisustvovao današnjoj sjednici predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske će se opredijeliti i izjasniti ovim zahtjevima boračke organizacije. Ja moram da istaknem da je od 2013. godine konstantno povećavana osnovica, izuzev u ovoj godini osnovica za invalidnine lične i porodične, i da to ukupno povećanje je bilo u iznosu od 15,1%. Svakako da ono o čemu smo razgovarali, a što je vrlo važno, je da smo predložili boračkoj organizaciji koja ima svoje organizacione jedinice na prostoru čitave Republike Srpske da izvuče i izradi socijalnu kartu svih nezaposlenih. Trenutno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje se nalazi 9843 demobilisana borca koja nemaju zaposlenje. Od njih je najveći dio do 60 godina starosti. Samo na taj način ćemo moći da utvrdimo koji borci, nezaposleni borci su socijalno najugroženiji, i onda u sklopu naših akcionih planova zapošljavanja koje predlažemo i realizujemo svake godine, imat ćemo mogućnost da intervenišemo prema tim ciljnim grupama koje bi u tom postupku odredili. Svakako da će se i nastaviti sa zapošljavanjem i samozapošljavanjem djece poginulih boraca. Mi smo na tom dosta učinili kroz akcione planove Vlade Republike Srpske. Do sada je samo kroz akcione planove zaposleno oko 1900 djece, dakle ne računajući zapošljavanje u javnom i realnom sektoru. I trenutno na birovu za zapošljavanje ima 794 djece poginulih boraca. Svakako ćemo posvetiti maksimalnu brigu u narednom periodu u namjeri da dođu najveći dio njih do zaposlenja. Što se same osnovice tiče za obračun invalidnina, za narednu godinu, rekao sam, vlada će sagledati sve finansijske pokazatelje, ekonomska kretanja i mogućnosti i prema tome će se odrediti.
Radi poboljšanja položaja boračke populacije i analize današnjih zaključaka, boračka organizacija traži sastanak s premijerom Radovanom Viškovićem.
Na Na porodičnom groblju u selu Fakovići kod Srebrenice danas je sahranjena Dobrina Prodanović, majka čija je fotografija sa lobanjom ubijenog sina tokom rata obišla svijet. Njen sin Živan ubijen je prije 27 godina u selu Ratkovići kod Srebrenice, a ona pravdu nije dočekala. U zapadnim medijima nakon rata upravo ova fotografija prikazivana je kao navodno fotografija majke nedužnog Bošnjaka koga su ubili Srbi. Opširnije Nenad Petrović.
Dobrina Prodanović, majka Hrabrost, preminula je u 82. godini čekajući pravdu za ubijenim sinom Živanom. Iza sebe ostavila je tri kćeri. Otišla je na onaj svijet ne dočekavši pravdu, kaže njen sinovac Ljubinko.
Tužan trenutak za sve nas, iznenadio nas je, ali mislim da je otišla tamo da pravi posle toliko godina društvo Živanu. Da će njoj mnogo biti lakše.
Izgubila je sina Živana u Ratkovićima kod Srebrenice 21. juna 1992. godine. Ubili su ga zlikovci iz Srebrenice. Baka Radinka, njena komšinica, nikada neće zaboraviti napad muslimanskih jedinica iz Srebrenice na Ratkoviće. U napadu je izgubila muža, a ona je ranjena.
Da je bilo pravde, možda bi proživjela, pa 100 godina živjela, da je njezin sin isprati. Ja je nisam mogla reći da je ranjen, a nisam se ni nadala da je i on izgubio život. Ranjena sam i ja bila, pa sam preživjela.
Danas na porodičnom groblju kod crkve u Fakovićima tuga, posljednji pozdrav baki Dobrini uputili su rodbina i prijatelji. Radojka Filipović iz organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Ono što boli jeste što međunarodna zajednica, odnosno svijet, nije video i čuo tugu i bol i suze Dobrine, odnosno jedne majke Srebrenice.
Zoran Gvozdenović, predsjednik boračke organizacije Bratunac.
I mnoge srpske majke neće dočekati, Umunića neće dočekati. Ovom prilikom mogu samo reći da ovaj sud što radi, ovo nije srpski sud, ovo je sud samo za Srbe.
Kakva je antisrpska propaganda u zapadnim medijima vođena nakon rata najbolje pokazuje činjenica da je u mnogim medijima upravo ova fotografija pokazivana kao navodno fotografija majke nedužnog Bošnjaka kojeg su mučki ubili Srbi.
To nam govori da svijet ne želi da čuje i da vidi stradanje Srba na ovom prostoru.
Godine prolaze, porodice srpske žrtava iz Srebrenice umiru, svjedoci nestaju, pravda se još uvijek čeka.
Uz konstataciju da su problemi Srba u zemljama regiona prilično različiti zavisno od političkog ambijenta država u kojima žive, zajednički stav konferencije Srba okupljenih u Matici Srpskoj u Novom Sadu definisan je jednim zaključkom. Riječ je o inicijativi o deklaraciji kojom bi bio definisan jedinstveni kulturni prostor Srba u regionu. Shodno tome, od Ministarstva kulture Srbije i Republike Srpske očekuje se odgovor dokle se stiglo s projektom jedinstvenog bukvara kao osnova za definisanje srpskog jezika i ćirilice kao pečata srpske nacije. Informiše novinar Radija Novi Sad, Boro Lazukić.
Sekretar Nacionalnog saveza Srba i Slovenije Nikola Todorov je u traganju za zajedničkim imeniteljem ove konferencije rekao da ih sve spaja upravo ljubav prema Srbiji i Republici Srpskoj, uz podsjećanje da ranije nisu imali takvu institucionalnu podršku kakvu uživaju danas. To je ilustrovao upravo primjerom o jedinstvenom bukvaru kao osnovu očuvanja srpskog jezika i ćirilice.
Na svim dosadašnjim konferencijama ispostavljali pitanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Odličan dokumenat kojega su, tako prepoznajemo, preuzele i institucije Republike Srbije, bar kada je reč o zvaničnicima koji nastupaju u javnom životu. Ajmo reći, čuo sam iz usta predsjednika Vučića, da je jedinstven bukvar sada više nije pitanje, nego stvarnost.
Govoreći o ogromnom pritisku koji je u posljednje vrijeme permanentno prisutan na Republiku Srpsku, predsjednik pokreta Izbor je naš Dane Čanković je insistirao na donošenju zakona koji će obavezati sve političke subjekte u Banja Luci da se ulasku Bosne i Hercegovine u NATO pakt ili bilo koji drugi vojni savez odlučuje na obavezujućem referendumu u Republici Srpskoj.
odnosno da se ustanovi novo krivično djelo koje bi bilo za sve one koji neovlašteno potpišu ili na bilo koji drugi način omogući ulazak Republike Srpske, odnosno BiH, u vojni savez poput NATO-a.
Po rečima nekadašnjeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika, definisanje jedinstvenog kulturnog prostora Srba nije moguće bez prethodno postignutog srpskog jedinstva, naročito upozoravajući na unutrašnje probleme Republike Srpske.
Da bude jedan poziv Srbima u Republici Srpskoj politički da se oni, da nije bitno da li je pobjednik ili poraženi, ne da oni podijele vlast, nego da oni podijele odgovornost. Jer stvarno vlast ikakva vam nije dobra kad imate međunarodnog tutora, mi imamo jedan tihi protektorat predstavnika, i da bude naš apel, ujedinite se, to sam ja predstavniku Dodiku rekao, ti jesi relativni pobjednik, a nisi apsolutni pobjednik.
Zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković je govorio o krajnje negativnom diskursu prema Srbima koji je u Hrvatskoj posebno izražen u vremenu predizborne kampanje, naročito u delu ostvarivanja osnovnih manjinskih nacionalnih prava.
Taj kontekst, dakle, u tom javnom sektoru i dalje je veoma isključiv, nenaklonjen Srbima, i iz toga, nažalost, seže velika većina naših problema. Pozitivan, naravno, pozitivno zakonodavstvo govori jedno, dakle, i propisi u kojima su određena prava Srba garantovana ili priznata, ali, nažalost, kada se to spoji sa tim nacionalističkim, isključivim, negativnim javnim diskursom, ta prava su obično ostaju negde u praznom prostoru, u vazduhu i u praksi, nažalost, se ne provode.
Pored formalnih zaključaka sa skupa u Matici Srpskoj u Novom Sadu, upućen je i zahtev da se na nivou vlade Srbije formira ministarstvo za dijasporu koje će povezivati Srbe širom regiona i koordinirati projekte konferencije Srba.
slobodna, samo se ovog seti, da te kao ja nijedna neće voleti, da te kao ja neće voleti.
Natalitet je trenutno vodeći nacionalni interes te pitanje strateškog opredjeljenja vlasti i društva u cjelini. Prirodni priraštaj je u opadanju, sve nas je manje i starijimo, potvrdila je to i naučno-istraživačka studija Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske, analiza stanja i predlog mjera. O ovoj temi u našoj emisiji Zajednički talas demografom profesorom doktorom Draškom Marinkovićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Banja Luka razgovarala je Slavica Brkić.
Prije dva mjeseca je zapravo predstavljena naučno-istraživačka studija Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske. Analizirano je stanje, predložene su mjere, pa možda evo da ono što je najvažnije iz tog dijela, što nam je u stvari važno za sam početak ovog razgovora, da kažemo našim slušaocima, šta je zapravo utvrđeno tom analizom.
Dobro, pa meni je zadovoljstvo što mogu javnosti predstaviti dakle tu analizu. U stvari riječ je o jednoj studiji koju su činili stručnjaci iz različitih oblasti, prije svega dakle iz demografije, reproduktivnog zdravlja, sociologije i socijalne i dječje zaštite. Cilj studije je bio svakako da analiziramo stanje, ne samo demografsko, nego stanje u oblasti dakle provođenja mjera populacione politike u Republici Srpskoj na dosadašnjem nivou i da damo prijedlog kako bi to trebalo u nekom budućem vremenu. Dakle, posao ili zadatak je dobio Centar za demografska istraživanja iz Banja Luke, čiji sam ja predsjednik, i mi smo u proteklih 6-7 mjeseci nastojali različite načine da promovišemo to što smo uradili. Studija je dakle predstavljena javnosti 11.9.2019. godine kod predsjednice Republike, gospođe Željke Cvijanović, koja je bila i naručilac studije, a zatim i u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, gdje smo dakle, na jednom skupu koji je bio veoma posjećen, predstavili svim zainteresovanim institucijama, nevladnim organizacijama, međunarodnim organizacijama itd. Naše viđenje kako bi trebalo u budućem periodu da se zasnivaju mjere populacione politike. Dakle, konkretno mi smo nastojali dakle, sve te mjere da razdvojimo u nekakvih 7 grupa, jer se do sad pokazalo da naše mjere populacione politike nisu sistematizovane, da neke od mjera koje postoje nisu dovoljno promovisane, da ih treba inovirati, treba ih dograditi i naravno treba uvesti neke nove koje ćemo potvrditi i našim anketnim istraživanjima koje smo obavili dakle, u proteklom periodu.
Ono što se vrlo često čuje u medijima, ali i ljudi govore, je činjenica da smo sve stariji, a da nam se sve manje djece rađa, da nas je generalno sve manje. Ono što sam nedavno saznala kada smo razgovarali, kada su mediji bili pozvani kao partneri u podršci zapravo poboljšanju demografske slike, saznala sam da treba mnogo da se insistira na rađanju, ali ne četvrtog, petog i šestog djeteta, nego treba da podstaknemo mlade da dobiju prvo dijete. Evo, ovo je svakako zanimljiv podatak i u suštini možda najvažniji, pa evo možda da nam o tome više kažete, da pojasnite i našim slušaocima rezultate tog dijela istraživanja.
Pa ovako, dakle, mi smo napravili sveobuhvatnu analizu u kojoj smo uzeli u obzir dakle, i red rođenja djece. Kada smo napravili kompletne dakle, analize u smislu provođenja mjera populacione politike, vidjeli smo da smo dosadašnje mjere, dakle i aktivnosti, uglavnom usmjeravali na višečlane porodice. Međutim, pokazalo se da ćemo morati uraditi više i prema onima koji žele da dobiju prvo dijete, zatim oni koji imaju jedno da dođu do drugog djeteta, a zatim oni koji imaju drugo da žele da se odluče za treće dijete. Dakle, jasno, prostor za populacionu politiku je sistem mjera i aktivnosti koje država treba da usmjeri prema ljudima koji žele da prošire porodicu. Prije svega prema onima koji žele da osnuju porodicu, a zatim i onima koji žele da prošire porodicu. Dakle, treba nekako na neki način sistemom mjera i aktivnosti izjednačavati statuse onih koji imaju djecu i onih koji nemaju djecu. Dakle, to je teorija. E sad u praksi, kada pogledamo dakle, red rođenja djece kod nas i potrebu za zamjenom generacija, onda ćemo vidjeti da nama nedostaje skoro 40% djece za zamjenu generacija. Po tom redu rođenja najviše nam nedostaje prvorođene djece. Nekako drugo dijete se kod nas smatra tranzicionim djetetom. Zašto? Zato što većina porodica koje imaju jedno dijete lakše se odluče za drugo, da sestra ima brata ili brat ima sestru, a onda nam nedostaje opet veliki, dakle, dio djece koji treba da se rodi kao treće rođena djeca. Dakle, u budućnosti treba usmjeravati mjere populacione politike na svu djecu. Dakle, od prvog ka višem redu rađanja, i treba sigurno usmjeriti aktivnosti koje će omogućiti, dakle, ljudima da rode željenu djecu. Dakle, ne treba stvarati pritiske i usmjeravati, dakle, mjere prema želji nekim, prema željama, ako se to ne postoji jasno ispoljena želja. Dakle, svaka sloboda i pravo odlučivanja pojedinaca je koliko će da imaju djece i kad će da imaju djecu. Ali država treba da usmjerava svoje, dakle, aktivnosti prema onima koji žele da ostvare potomstvo.
I tu su rezultati vrlo precizni. Vidjela sam anketu u kojoj su se žene koje su u periodu rađanja spremne, dakle, da uz malu podršku opštu, društvenu, da se odluče na drugo, treće i više dijete. Kakvi su podaci kada je riječ o broju žena, koje sad su podaci, čini mi se, poprilično loši u smislu starosne granice, u smislu donošenja odluke za drugo i treće dijete, pa čak i prvo. Pa evo, možda taj dio svakako da približimo.
Pa ovako, ako krenemo ukupno tih negativnih faktora koji su veoma izraženi kod nas, onda moramo vidjeti da nama se smanjuje fertilni kontingent žena. Ono što je veoma bitno, dakle, nama sad u fertilni kontingent ulaze žene rođene 70. i kasnijeg godišta, tako da ranije generacije su bile mnogobrojne, dakle, iz višečlanih porodica, i one su mogle da ponude veći broj rođene djece. Sada je, dakle, broj žena se smanjio. Obzirom da imamo odseljavanje stanovništva i konstantnu emigraciju, dakle, u inostranstvo, nama se sve više smanjuje taj kontingent rođenih. Dakle, broj žena koji rađa trenutno djecu je negdje oko 250.000 i u nekoj budućnosti će se smanjiti, dakle, potencijalni taj broj žena, tako da očekivani broj koji sada dobijemo, 9.500 godišnje, je, možemo reći, neka konstanta zadnjih 8 godina. Dakle, prema nekim saznanjima i nekakvim našim analizama ne možemo očekivati preveliki broj rođenih u nekom narednom periodu, ali treba sistemom mjera i aktivnosti zadržati bar postojeće stanje. Zašto? Nerađanjem većeg broja djece mijenja nam se struktura stanovništva. Dakle, mi sad imamo pojavu da nam je do 14 godina starosti, dakle, najmlađe kategorije stanovništva, svega 13,5% u Republici Srpskoj. A starijih od 65 godina imamo čak 19,5%. S tim da će nam porasti, dakle, udio starijih, a smanjiti se udio mladih. I to je, dakle, onaj balans koji u budućnosti prijeti da bude problem za održavanje postojeće infrastrukture i da moramo razmišljati ko će da održava sve ono što mi svaki dan gradimo. Dakle, procesi demografski su takvi kakvi jesu. Dakle, svakim danom, dobro ste rekli, smo stariji i svakim danom nas je sve manje. Međutim, ako bi se trend rađanja nastavio kakav je bio proteklih 8 godina, onda se u budućnosti može očekivati poboljšanje starosne strukture. Zašto? Zato što prirodna stvar je da ljudi umiru, a oni koji su mnogobrojniji bili će prvi doći na red iz nekih ranih generacija. Tako da sad mlađe generacije treba da se usmjere da dobiju ono što je najbitnije, ankete su pokazale, prije svega zaposlenje, sigurnost i status koji zaslužuju, odnosno da ono što su završili od zanimanja odgovarajuće materializuju kroz odgovarajući posao.
Kada smo razgovarali i pred sam početak emisije, došli smo do zaključka da zapravo mjere koje su do sad bile pružane upravo mladim, posebno majkama, nisu bile adekvatne u smislu, bile su dobronamjerne, ali su imale više socijalnu dimenziju nego zapravo podršku. Šta u tom smislu treba raditi? Evo, kad ste spomenuli nezaposlenost, to se negdje stalno pojavljuje kao jedan od osnovnih razloga koji izaziva nesigurnost i smanjuje odluku za rađanje djece.
Pa evo, bit će prilike da mi saopštimo i konkretne rezultate naših istraživanja. Međutim, anketiranje koje smo provodili među porodiljama, dakle, ženama koje rađaju djecu, onima koje su tek rodile djecu i one koje imaju do godinu dana djecu, Dakle, to su uzorci na nivou 500 žena na jednom, u jednom mjesecu. Dakle, jako reprezentativni uzorci. Dakle, smatra se glavni razlog kod četvrtine anketiranih porodilja je nezaposlenost. Znači, to je faktor koji utiče sigurno na demografske promjene koje se kod nas dešavaju. Kao drugi razlog koji oni navode je ekonomska kriza. Znači, treći razlog je nesigurna budućnost. Pa tek onda dovodi se u pitanje finansijska pomoć države. Dakle, većina traži da bude samoodrživa, da ima lične prihode, lična sredstva za život, a tek onda poslije toga dolazi na red razlog da bi država trebala više materijalno da ulaže i naravno da idu stambeni uslovi, ne znam, stav da je manji broj djece bolji za njihovo odrastanje i tako, nedostatak vrtića, porast broja razvoda i tako dalje. Kada pogledamo stavove, koje bi one mjere uvele, sigurno da je na prvom mjestu dječji dodatak. To je univerzalna mjera koja je prepoznata i u našem okruženju i kod država u Evropskoj uniji i taj dječji dodatak bi trebao da raste, dakle, shodno broju djece koje imate za svako naredno dijete. Drugi naredni, opet, razlog koji one navode je zapošljavanje bar jednog od članova porodice. Dakle, to je opet drugi motiv je da budete samoodrživi. A poslije toga nared dolazi, dakle, razlozi kao što su interesantno, fleksibilno radno vrijeme. Zato smo i provodili dodatna istraživanja da vidimo šta treba uskladiti u porodičnim obavezama i radnim obavezama. Dakle, mnoge majke, pogotovo porodilje, koje su rodile djece, imaju problem da usklade svoje radne obaveze, pogotovo kod djece starosti do 3 godine. Nakon toga su opet rješavanje stambenih problema, pa onda, recimo, nacionalna penzija, veći obuhvat djece vrtićima, usklađivanje rada vrtića sa obavezama koje imaju, dakle, roditelji, zatim uključenje više muškaraca, odnosno muževa, supruga, gdje bi, dakle, ta rodna ravnopravnost imala značajnu ulogu i, naravno, poslije toga dolazi neki drugi razlozi, ali su malo manje, dakle, bitni, kao što su dodjela nekakvih novčanih pomoći, jednokratna materijalna davanja itd.
Profesore Marinkoviću, starenje je nešto što je neminovnost, svako ko se rodi sutradan je već dan stariji, kako rekao ste. Ono što me zanima su podaci o starosnoj strukturi, rekli ste koliko, 19% od ukupnog broja stanovništva.
Skoro 20%.
Skoro 20% čine stariji od 65, ali ono što je problematično, što u pojedinim naseljima, čak 12%, čini mi se, je bilo samo po 10 stanovnika i to uglavnom starih.
Da. Pored ovih izraženih demografskih problema, znači nedovoljno građanja koje je prisutno duži niz godina i koje moramo ovdje reći, dakle nije počelo kao posljedica rata posljednjeg ili kao dakle pojava koja se dešava u socioekonomske probleme, nego je počelo tamo i 80. godina prošlog vijeka kad smo izgubili zamjene generacija. Dakle, danas je mortalitet veoma važan faktor i sigurno će biti jedan od presudnih faktora za budući demografski razvoj. Dakle, taj mortalitet je proizvod starenja našeg stanovništva. Mi smo u prosjeku sad stari 43 godine svi. Svakim danom smo sve stariji i sigurno spadamo među 20 populacija u Europi, dakle, koje su tako stare. Starenje je proces koji je zahvatio većinu naše populacije i prostor, ako uzmemo, već ste pomenuli, dakle, prema popisu iz 2013. godine, mi smo imali već tada identifikovanih 20% naselja koje su imale do 10 stanovnika. Od tog perioda nama je prošlo već 6 godina. Pitanje tih 10 stanovnika, kako su živi. Da. A već tad je bilo 8% prostora bez stanovništva. Dakle, to je prostor koji je nekada bio naseljen, koji je imao, dakle, nazive naseljenih mjesta. Dakle, prema tim našim analizama, u nekom narednom periodu možemo očekivati da se mi približimo tom procentu od 20% prostora bez stanovništva. Dakle, da depopulacija zauhvata velike razmjere i pogotovo se može govoriti o tim regionalnim karakteristikama te depopulacije i pogotovo se tu trebaju zapitati pojedine lokalne zajednice, dakle lokalne samouprave. Šta će se desiti sa strukturom njihovog stanovništva kada se desi ti procesi, a koji su neminovni, da će sve više ostariti i da neće biti mogućnost za revitalizacijom i gdje će vjerovatno doći do nove teritorijalne reorganizacije prostora.
Aktuelnosti. Povodom obilježavanja krsne slave MUP-a Republike Srpske, Aranđelov dana u Zavodu za transfuzijsku medicinu Banja Luka organizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, za koju se prijavilo oko 300 kadeta Policijske akademije. Ova akcija koju pripadnici MUP-a Republike Srpske sprovode svake godine trajaće cijelu nedjelju, informiše Nemanja Ratkovac.
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi okupila je danas 300 kadeta Policijske akademije Republike Srpske s ciljem afirmacije humane strane policijske profesije. Darivanje krvi neće biti jedino humano djelo koje će kadeti danas učiniti, naglasio je načelnik Uprave za policijsku obuku MUP-a Republike Srpske Mile Šikman.
Ovaj broj govori da su kadeti, iako tek stasavaju u policijske redove, da su svjesni i ove strane policijske profesije. Svi kadeti dobit će zahvalni obrok i da su oni odlučili da taj zahvalni obrok deniraju domu Rada Vranješević.
Direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan istakla je da su akcije ovoga tipa od velikog značaja za društvo.
Nadamo se da će proći sve u redu, a ove akcije su nam svakako dobro došle zbog predstojećih praznika da se popune zalihe krvi i zbog povećanog broja saobraćajnih nesreća.
Kadetkinja 21. Policijske akademije, Slađana Bulić iz Kozarske Dubice, prvi put učestvuje u akciji dobrovoljnog darivanja krvi.
Znam da tako možemo pomoći nekome, a smatram također da je humanost jedna od glavnih osobina policijskih službenika.
Da je humanost u policijskoj profesiji veoma bitna, rekao je i kadet 21. Policijske akademije Bojan Arbutina iz Banja Luke.
Hvala mi je danas drago i čast predstavlja što mogu to da radim sa kolegama koji zajedno sa mnom pohađaju Policijsku akademiju. Smatram da ovo je jedna veoma lijepa stvar koju svi treba, koji mogu da urade, jer tako pomažemo onima kojima je to potrebno.
Humanitarne akcije dobrovoljnog darivanja krvi MUP i Policijska akademija Republike Srpske organizuju dva puta godišnje, povodom Dana policije 4. aprila i krsne slave Aranđelov dan.
Slušali ste aktuelnosti, sa vama su bili tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.